wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimca ku iyo soddonka bisha julaay sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr band iyo boggana voa somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya zahre ciidla nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo kalsoonidii ay baarlamaanku dhowaan kala noqdeen ra-iisul wasaarihii soomaaliya xasan cali khayre.
ummadda waa la ridayaa, waana shaqada baarlamaanka, cod baa laga laabtaa, laakiin wadada loo maro runtii wada aad u qaldan ahayd.
ra-iisul wasaarayaal oo aan sifadii sharciga ahayd loo marin waxay ahaan jirtay wax dhaqanka ku jira oo la baalmaro badana waxa qoran, laakiin tan way ka duwanayd. tan waa tii oo la boqol jibaaray.
qoraan ministarkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah, aan corruption shaqo ku lahayn. shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad shaqaysa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixinu ku saabsan munaasabadda ciidda oo mid ka mid ah hargeysa ay ka dhacday oo uu ka hadlay madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi.
ummad maadooriya lagu saliday oo ummadkeediiyo kuwiisoo kacaya lagu tabaaraya sanadaha soo socda tamar yeelan mayso. wuu dhaafay magaalooyinkii mukhaadaraadka oo wuxuu tegay gobolladii iyo degmooyinkii, kuma joojin karana ciidanka boliiska oo maalin walba qoraal khamriga soo qabta ama xashad meel eryarayeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
iyadoo ay sii kordhiyaan dadka dalkan Mareykanka uu ku soo dhacaya iyo weliba kuwa ugu dhimanaya xanuunka COVID-19, ayaa saddexda sarkaal ee dhanka caafimaadka ugu sarreeya dalkan ay jimcaan maanta hortegi doonaan guddi hoosaadka baarlamaanka oo baaritaan ku samaynaya sida aqalka cad uga jawaabay xanuunkan dunida ku baahay. saddexda sarkaal ee guddidan hortegi doona ayaa kala ah Dr. Anthony Fauci oo ah sarkaalka khibrad ahaan ugu sarreeya xanuunada caabuqu keeno, agaasimaha hay-adda xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC Dr. Robert Redfield, iyo kaaliyaha xogayaha caafimaadka Admiral Brad Giran oo isagu sida oo kale maamulka madaxweyne Trump u qaabilsan baaritaanka xanuunka coronavirus. dalkan Mareykanka ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ilaa 4,500,000 oo qof, halka in ka badan 220,000 oo qofna ay ugu dhinteen xanuunkan, sida ay baahisay xarunta la socodka xanuunkan COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins. sidoo kale guud ahaanba dunida ayaa xanuunkan laga helay ilaa 17,300,000 oo qof. saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa ka baqaya in Taalibaan ay si guule u kordhiso weerarada ka dhankaa dowladda Afghanistan, iyagoo rajaynaya in ay ka gudbaan halkii ay ka burbureen iyaga oo inta badan ilaashada xoogaga xulafada. saraakiisha oo la hadlaya kormeerka guud ee gaarka ee dibudhiska Afghanistan ee loosoo gaabiyo sigaar ayaa ka digaya in kasta oo uu jiro heshiiskii bishii Februari ee u dhexeeyay Taalibaan iyo Mareykanka, rabshadaha lagu beegsanayay ciidamada dowladda Afghanistan ayaa si aadaa ugu sarreeyay ciyaadooyinka taariikhiga laga soo bilaabo Abriil ilaa iyo dhammaadka bishii Juun. xasiloonida keliya ee ciidamada Afghanistan muddadaasi ayaa ahayd intii lagu guda jiray xabad joojintii saddexda maalmood ee fasaxa ciidda ee dabayaaqadii bishii May. digniinaha ugu dambeeya ayaa ku soo beegmaya bilowga xabad joojin kale oo saddex maalmood ah, taasoo loogu talagalay munaasabadda ciidal adxa, iyagoo ay Taalibaanna ballanqaadayaan sii deynta ciidamada amniga ee Afghanistan. tallaabooyinkaas oo labadaba loo arko inay yihiin horumar iyo weliba calaamado muujinaya rajo muddo la filaya iyo weliba in wadaxaajoodka Afghanistan ay dhowaan bilaabmi doonaan. dhinaca kalena qarax lala beegsaday gaari waxaa qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay magaalada Logan, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof oo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee Afghanistan oo v o a la hadlay. ugu yaraan 9 qof oo rayid ayaa ku dhintay weerar cusub ay koox islaamiyiin ay ka fuliyeen Cabo Delgado oo ah gobol xasiloon oo ku yaalla waqooyiga dalka Mozambique, sida ay sheegeen dadka deegaanku. weerarka oo lala beegsaday degmooyinka Mukibao Dibaria iyo Makomba oo ka tirsana gobolkan ayaa, sida ay dadka deegaanku v o a u sheegeen, ay ku qasbeen dadkaasi inay guryahooda ka carareen islamarkaana ay gabaad raadsadaan. sidoo kale dadku waxay intaasi sii raaciyeen inay ahaayeen koox raga islamarkaana ay gudaha u soo galeen magaalada Tagandua iyagoo halkaasina ka raadsaday cunto. Qof dadkaasi ka mid ah oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa v o a u sheegay in kooxdana ay deegaankaasi yimaadeen lixdii fiidnimood, isagoo intaasina sii raaciyay in markii halkaasi ay ku soo laabteen maalintii xigtana ay arkeen sideed qof oo qudha laga jaray. ugu dambeyntiina Maraykanka ayaa dhaleeciyay dilka gudaha qolka maxkamadda loogu geystay muwaadin Maraykan ah oo maxkamad lasoo taagay isagoo lagu eedeeyay inuu ku gafay Pakistan. Tahir Axmed Nasiim waa 74 jir deganaana Illinois ayaa dhowr xabadood lagu dhuftay isagoo oo hortaagan garsoorihii xilli ee lagu guda jiray dhageysigii dacwadiisa maalintii Arbacadii, taasoo ka socotay waqooyi galbeed Peshawar, isagoo maxkamadda lasoo taagay kadib markii lagu eedeeyay in uu sheeganayo inuu yahay nebi, taasoo ah dembi ciqaabtiisu ay dil tahay marka loo eego qawaaniinta gafka ee Pakistan. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay Khamiistii ku tiri, waa wax laga xumaado oo aan ka xunnahay in muwaadinka Maraykanka ah ee Taahir Nasiim lagu dilay gudaha qolka maxkamadda Pakistan. Dhegeysiga maxkamadda ee ka dhanka ah Nasiim ayaa soo socotay tan iyo 2018 markii la qabtay isagoo lagu eedeeyay inuu sheeganayo inuu yahay rasuulkii u dambeeyey Ilaahay, hadalkaasoo uu ku sheegay wadahadal toosa oo uu la yeeshay asxaabtiisa Facebook ee Pakistan. Booliiska Pakistan ayaa si dhaqsa u xidhay ninkii weerar ka geystay, kaasoo markii dambena qaatay mas-uuliyadda dilkaasi isagoo sheegay inuu cadow u yahay Islaamka. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkaa noo akhrinayay. aan ku horeynay magaalada Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlayay munaasabadda Ciidul Adxa ayaa waxa uu ka digay khatarta mukhaadaraadka bulshada uu ku hayo. madaxweynaha ayaa hadalkaasi jeediyey mar uu saakay tukashada salaada ciidda kala qayb galay dadweynaha magaalada Hargeysa. warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
dadweynaha Soomaaliland ayaa saaka u dareeray tukashada salaada ciidal adxada iyadoo dadweynuhu ay si caadiya salaadan ugu tukadeen goobaha laysugu soo baxo sida garoomada iyo goobaha kale ee bannaan ee ku yaala magaalooyinka iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland. magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu kala qayb galay dadweyne tiro badan oo ku tukanayay mise jaamaca weyn ee bartamaha magaalada Hargeysa. madaxweyne Biixi oo salaadii ayaa ka hadlay dhibaatada maandooriyaha ama mukhaadaraadka uu ku hayo daayarta Soomaaliland, isagoo oo bulshadana ugu baaqay in aanay keliya booliiska iyo xukuumaddu tallaabadaasi ka hortaga aanay ku filayn.
watay mukhaadaraadka waxaan maskaxda dhowriyaa ayaa aad iyo aad inoogu soo batay ummad maandooriya lagu saliday oo ummadkeediiyo kuwii soo kacay lagu tallaalaya sannadaha soo socda tamar yeelan mayso. wuu dhaafay magaalooyinkii mukhaadaraadku oo wuxuu tegay gobolladii iyo degmooyinkii kuma joojin karra ciidanka buliiska oo maalin walba qoraal khamriya soo qabta ama xashad meel eryarayeen. haddaynaan dhammaantin u gudan waa aafo weyn weyn oo mustaqbalkeeda baabeeraysa. haddaynaan iska kaashan oo aynaan iska waarin oo aan maskaxda dadka waxaga bedelin oo aan mukhaadaraadka si caqliyana loola dagaalamin, mustaqbalkeeda khatar ku jiraa. waana inagu baahday gobol kasta, meel kasta oo fog, tuulo kasta way gaari. taana waxaan u baraarujinayaa inaynu aad iyo aad uga digtoonaano.
dhinaca kale, ciiddan ayaa waxa ay si weyn uga duwan tahay ciiddii hore, iyadoo ay sababtu tahay ciiddii hore laguma tukanin goobaha laysugu yimaado cudurka coronavirus darteed. qaar ka mid a dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid a hoteelada magaalada Hargeysa.
Khaalid Cabdillaahi Qalinle. ciid mubaarak. waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay adduunka kaga nool yihiin. waxaan kalen salaamayaa ciddii muuqeegay iyo magacaygaba garanaysa. waxaan kalen si khaas u sii salaamayaa faamiligayga, hooyaday, walaaladay dhammaan iyo asxaabtaydaba iyo Khadar Cakule halka kula kulmay. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidda ciideeda bashi barwaaqo Allah inagu gaarsiiyo.
magacaygu waxa weeye Mukhtar Dhuux. maal ciideyn ayaan ka salaamayaa faamiligayga iyo asxaabteyda qaaliga. iyanta magacayga garanaysaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum khayr iyo muslimiintaba.
halkaa timid diyaaradaada soo gashay?
halka diyaaradda iyo faraska waa nimi iyo jawigu maanta degan. waxaa isku ka beegmay munaasabadda ciidda iyo jawi rooban oo degan.
hoteelka diyaaradda ee magaalada Hargeysa ayaan kula kulmay mulkiilaha, waxaana wax ka weydiiyey Khadar Guluf xaaladda hoteelka guud ahaan marka la eega ciidan iyo ciiddii hore.
wallaahi horta waa hawada macal coronaviruska annaga waxba noomu dhimin. waxa weeyaan neecow ayaanu iibinaynaa, f free coronavirus baan nahay meel kasta oo tii la fadhiyo waadigi macaladuna soo booqday waxa weeyaan de waal alxamdulillah dadkayga wada habiya geeliyoon ugu dhaqnay meesho nucaani geel ku hayno hurdadiyoon ka sameeyno maanta farnood arkayso ee hooloshii aroosyada iyo wixii ee biliyaardigi wax walba waan nahayna waa naga diyaar marka ilaahay baan ku sugeynaa halka
saaka dadku caruurta aad bay faraxsan yihiin halka dibadana faras baa jooga halkan waalidi familiya iyo qoysas badan oo wada socda ku soo ciday hoteelkan muxuu ahay diyaaradda koonfurta magaalada hargeysa bal saxmada dadka saaka ka warran
wallaahi horta faraska iska daa inamadii faraska ayaa iyagii daalayba bareeg baan u baahanay hana la bedelo farasku wuxuu noqday wax yuniiga oo nagu soo kordhay isagiina diyaaraddii isaga iyo leexooyinkii markay tartameen faraskiibaaba waan ka qaaday aad iyo aad baa loogu shaqeeyey looga helay waanannu ka sii kordhinaynaa tartanno farasna inaanu furnaan isku dayna
magacaygu walaal waa maxamed cali waxaana ku magac dheeray faraawil marka horta waa la mahadi ilaahay nagu simay iidan carafo marka hudheelkan diyaaraddu aad buu shaqeeyaa runtii waanu daalay aniga ehnimadaydiba wallaahi waxaa ku yidhi cir iyo dhulba dadka ilaa hoolosha hoolka cirka la ydhaa diyaaradda ka dambaysa waxaa ku yidhi dadku meel walba way fadhiyeen cunto culus cunto fudud nooc kasta cuntooyin kale waanu hayno waanu iibinaynay efretekis wallahi ninkani wax badan buu soo kordhiyey waayo de ilaa jigjiga laga yimaada sa diyaaraddu caykii toobiya kila lakaa shaaada etoobiya jigjiga ayaa laga soo booqdalaga soo booqan saaraya diyaaraddu maxay ahayd sidee loo dhigay marka
mid ka mid a hooyooyinkan soo ciidsiya caruurta wal magacaaga marka hore
amaal axmed yuusuf
amaal ciid wanaagsan
ciid caafiya
waxaan fursad ku siinaa ehelkii iyo qaraabada ciddaad salaamaysada
dhammaan waan salaamayaa ehelkiiyo qaraabadayda iyo asxaabtayda iyo ubadkayga idinkan waan islaamaya maasha allah wallahi laydhaasan doonida aan usoo doonanayba
magacaygu waa ilhaan cumar waxaanu ku soo booqanay hoteelkanaan nimid maasha allah wallaahi hoteel ku cusub magaalada oo dee magaalada ma jiro hoteel kaloo diyaarad gudaheeda wax lagu dhex cunayo de aadna way noo soo dhaweeyeen dadka wakiilayaasha meesha hoteelka leh aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiweynaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa haynagu gaarsiiyey bashbash iyo barwaaqo waxaana halkan ka salaamayaa faamiligayga oo iga horeeyaan hooyaday aabahay hooyaday sucaad xuseen xasan iyo aabahay cumar aadan cismaan dhammaan waxaa salaamayaa walaalahay meel kastay kala joogaan waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
ciid wanaagsan dhegaystayaal jabuuti ayaa iyana ka mid a meelaha sida weyn looga ciiday waa kan wariyaha v o eda ramadaan muuse ee warbixintan noo soo diray
magaalada jabuuti iyo degmooyinka kale uu ka kooban yahay dalka jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday munaasibadda ciid al adxa iyadoo saaka subaxnimadii dadku ay u dareereen salaada ciidda dadweynaha ayaa ku tukaday salaada ciidda goobaha bannaanka ee loogu tala galay iyadoo qaar kalena ay ku oogeen masaajidda dhexdooda goobaha lagu tukanayay salaada ciidda waxaa si fudud looga dareemayay dadka oo tixgelinaya tallaabooyinka taxadirka caabuqa covid sagaal iyo toban iyadoo sababtu ay tahay hoosudhac xoog leh oo ku yimid beryahan dambe saameyntii wax ku oolka ahayd ee markii hore xanuunkaasi uu ku lahaa dalkan jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isagoo ku sugan magaalada cali sabeex ee xagga koonfur bari ku dhowaad 100 kilomitir ka xigta magaalada jabuuti la tukaday salaada ciidda dadweynaha ku nool magaalada cali sabeex iyadoo ay tahay markii u horreysay taariikhda dalka jabuuti madaxweyne uu ku tukado salaada ciidda meel ka baxsan magaalada caasimadda jabuuti madaxweynaha ayaa inta badan aan jeedin wax hadala wakhtiyada ciidaha isagoo soo dhiga baryihiisa twitter-ka iyo facebook-ga dhambaal hambalyo iyo ciid wanaagsan ugu rajeynaya dadweynaha reer jabuuti iyo ummadaha islaamka sannadkan waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dadweynaha jabuuti qiimaha aadka u kacsanaa ee lagu iibinayay neefka adxada iyadoo neefka adhiga gaar ahaan wanka amba orgiga lagu kala iibsanayay lacag dhan 18,000 ilaa 7,000 oo franka jabuutiya oo ah lacag u dhiganta $100 Mareykanka goobaha siiladaha iyo suuqyada kale lagu kala iibsanayay neefka adxada ayaa dadka reer Jabuuti badankoodu tilmaamayeen in sababta sanadkan keentay in cirka uu isku shareero qiimaha neefka adxadu ay tahay dowladda oo aan samayn sanadkan sidii sanadadii hore ay samayn jirtay oo ah inay u goyn jirtay qiimo go'an neefka adxada oo ah ugu badnaan $50 ilaa $60 Mareykanka in lagu kala iibsado neefkiiba. Rabadan Muuse, V O A, Jabuuti. Ciid wanaagsan.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho uu nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waal meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Soomaaliya xilligan waxay gelaysaa markhaad kala guura waqti kooban ayaa u haray hay-adaha dastuuriga. Waxayse xilligan wajahaysaa dhabba siyaasadeed oo adag marka loo eego go'aankii degdeg aha ee xukuumadda codka kalsoonida ee kaga weysay golaha shacabka. Waxaa jira su'aalo ka dhasha arrintaas. Xilliga Soomaaliya waxay u diyaargaroobaysaa qabsoomidda doorasho waa saluun kala duwan yahay. Barnaamijka waxaanu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadeed ee adag ee xilligan taagan. waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Fuusiye Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan isla golahaas, guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Muqhiddiin Tahliil Shaatax iyo madaxa xarunta Hiraal ee Xuseen Macalin oo ka faallooda arrinta amniga. dhammaantiin aad baad umahadsantiin soo dhawaada. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka, aan dhegaysana warbixintan Saynib Abuukar Maxamed ay ku eegayso wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay go'aankii golaha shacabka codka kalsoonida ee kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre Saynib.
golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan uu 25-ka bishan yeeshay, kaasoo ajendihiisu ahaa arrimaha doorashooyinka. waxa uu guddoomiyaha baarlamaanka ugu dhawaaqay in kalsoonidii lagala noqday xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qayre kadib markii codka kalsoonida loo qaaday, iyadoo saacado kadib kulanka madaxweyne Farmaajo uu aqbalay kalsooni kala noqoshada xukuumadda. hase ahaatee, dad badan ayaa u arka arrintan sida ay ku timid mid degdeg ku jiray, inkastoo siyaasadda Soomaaliya aysan u gub ku ahayn khilaaf soo kala dhex gala madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa amaba uu baarlamaanka shaqada ka eriyo xukuumadda jirta marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka. xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka mid ah golaha shacabka ayaa V O A u sheegay in xilka qaadistaasi aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka.
baarlamaanka marka laga hadlayo waa sharci dejiye, sharcigana wuxuu u baahan yahay qofkii dejin lahaa inuu ilaaliyo. marka horeba baarlamaanka haddii xukuumadda u yeerayo qodobka 70-aad ee xeerosaadka wuxuu sheegayaa wada loo maro in xukuumadda su'aal oraaheed ay jirto. marka hore eedaysna in laga dhigo qofka baarlamaankii eedayntii iyo maxkamad saartii iyo go'aaminti ku qaatay toddoba daqiiqo ku qaatay foolxum aad u weyn ahayd. sharafta baarlamaanka dhaawacday, magaci baarlamaanka hoos u sii dhigtay. marka nasiib darahan u aragnaa, waxaan rajaynaynaa gudoonkii horseeday arintaasi martama inayna u laaban. saas
hase ahaatee, Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa difaacay go'aankii baarlamaanka uu kalsoonida kala noqday xukuumadda iyo waddadii loo maray.
mar haddii codba la qaaday, dee waxay ila tahay waxa ugu dambeeya shaqooyinka marka lasoo qabto habraac lasoo maro ama mooshin la keeno ama qaraar la keeno ama laysoo eedeeyo ama aakhirka waxau noqonaya in cod la qaado. marka waxay ila tahay dee conclusionkii meesha ka dhacayna dee cod buu ahaa. codkiina dee waa la arkay xuduurkii iyo maxaan ku rahdaa baarlamaankii maalintaas kasoo qayb galay fadhiga iyo sidii loo codeeyey. marka waxaan isleeyahay go'aankaasi waa go'aan baarlamaan oo aan isleeyahay inuu maray waddadiisii saxda ahayd.
inkastoo dad badan ay isha ku hayeen tallaabada xigta ee Xasan Cali Qayre, maadaama uu duusam reeb ku sugnaa xilligaasi, ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay Muqdisho isagoo sheegay in xilka laga qaaday loo maray wadda aan sharciga waafaqsanayn isla markaana hareer marsan dastuurka dalka. hase ahaatee, uu go'aansaday in uu iska xasilo xilka si uu u noqdo tusaale wanaagsan. tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen waa kan xildhibaan maxamed saciid cabdullaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo arrintani ka hadlaya.
xaqiiqda jirtaan waxaan idin sheegaya inuu dalku uu naga weyn yahay. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waagii haddaad xasuustaan ra-iisul wasaaraha waddanka uu ahaa kampala accord uu yimid wuxuu ka hormariyey waddanka naftiisa iyo rabitaankiisa. maantadan wax walba oo run ahaantii lagu badbaadin karo waddankani in la qabto, qof walbana oo muwaadin aan mas-uuliyad baa ka saaran, ha noqdo nin maanta mas-uuliyad xil haya mise ha noqdo qof mucaarid ah oo dowladda kasoo horjeedo mise ha noqdo qof kale oo waddankani inuu dhismo rabo inuu meel gaaro. marka saa darteed tanaasul walba waxaan u aragnaa tanaasul dowladnimadeena adkaynaya, tanaasul dowladnimadeena dhisaaya, tanaasul aan annaga run ahaantii meelaha ay ummadda soomaaliyeed naga filaysa aan kaga soo baxayn.
haddaba maxaa sababay in la rido xukuumadda uu madaxda ka ahaa ra-iisul wasaare Khayre islamarkaana keenay in siyaasad ahaan kala tagaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo muddadii 3 sano ka badnayd u muuqday in ay arrimo badan isku dhinac ka arkayeen? waa kan xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya oo arrimahaasi sharaxaya.
xukuumaddii baa waxay u tallaabsatay inay u gacanhaatiso dowlad goboleedyadii. waa tallaabo kheyru sharci ah, kheyru dastuuri ah. waxaa ka daba tegay madaxweynihii oo damcay in arrinta aan meesha la gaarsiinin ee lagu soo celiyo waddadeedii waa laga diiday. marka su-aasha meesha soo galayso waxaa weeye, ma ra-iisul wasaare iyo dowlad goboleedyo isbahaystay oo si kheyru sharci ah isku bahaystay, dastuurkiina uusan ogolaanayn, miya arrinta lagu maartay? maxaan loo daayaa mise awooddii dhexe dhibada ayaa loo aasayaa? waxaa la doortay siday aniga ila tahay awooddii dhexe in la adkeeyo oo dhidibada loo aaso oo iyada ay noqoto boondudii buundadii loo maraayay marxaladda soo socota wixii laga yeeli lahaa.
marka ujeedadiina ma waxay ahayd mudane inaad diidan tihiin warmurtiyaadkii iyo waxyaabihii lagu heshiiyey shirkii dhowsamareeb ee dowladda iyo maamul goboleedyada isugu tageen?
nacam, waanu diidanayn. xildhibaanada aqlabiyadooda aad bay uga gadoodeen arintaas. abood maroorsi bay u arkeen, waxay u arkeen in dib loogu laabanayo wax hore loo soo arkay.
xubno ka tirsan beesha caalamka iyo xisbiyada mucaaradka ayaa muujiyey walaaxooda iyo rajada adag ay ka qabaan arintii ka dhacday baarlamaanka federaalka aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtiyeysan, balse wasiir ku-xigeenka dastuurka Soomaaliya Xuseen Cabdi Cilmi sidoo kalena ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa meesha ka saaray walaaca ay dad badan qabaan.
beesha caalamka way Soomaaliya way caawisaa, wayna garab taagan tahay, waa taas wax la inkiri kara ma aha. laakiin waxaan la socono qaanuunka dowliga iyo dowlad walbo waxay leedahay shuruucdeeda oo dastuurka ugu sarreeyo ayuu isku maamushaa. annaga dembi waddan kale kama gelin, wax kale kama halaynin. waxa aan ku dhex shaqayna waa dastuurkanaga iyo shuruucda waxayna farxayaan. annaga maalinkii axadda ahayd golaha wasiirada shirkii oo aan caadiga ahayn arrimahaas oo aada looga soo wada hadlay, waxaana aad u jeclaan lahayn in soomaalida go'aamadeeda lagu ixtiraamo. walwal ma dhacahayo, ha isdejiyeeno. annagana waa isku kalsoonnahay inaan isqancin karno, maadaama hay-adahanaga ay shaqaynahayoon baarlamaanka ugu sarreeyana shaqo u wado.
si kastoo ay ahaato, ra-iisul wasaaraha la filayo ayaa dadka laba dhinac ay ugu kala fakaraya. dadka qaar ayaa qaba in madaxweynuhu uu soo doorto ra-iisul wasaare la shaqayn kara oo baarlamaankana ka heli kara kalsoonida, halka qaar kalena ay ku talinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ra-iisul wasaare mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda lagala tashado, kaasoo soo dhisi kara dowlad wadaaga walow aan la ogeyn marxaladan cusub iyo sida uu xaalku ku dambeyn karo. Saynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
aad baad u mahadsantahay Saynab.
iminkana aan gudagalna barnaamijkeena.
Khalifa Fawziya, dad badan ayaa isweydiinaya ajenda doorashada ka hadlayseen, ma jirin mooshin, ma jirin maartu yaris. Marka sidaad rabtaan dadka Soomaalida inaan u qalaysaan go'aankii buuq ahaa ee la wadaarkeena tirada xukuumadda baa ku ridlay. Sidaad u kalsoonaateen ku taageer?
Horta aniga gudoonkii meehi oo su-aasha keenay ee waxaan ahaa xildhibaanadii meesha fadhiyey. Runtii ma taagin gacanta anigu xaqiiqatan, laakiin ra'yiyan wax qaladaad badan oo annaga aan ka tirsanayna xisbiya ahaan dowladda inay naga hor leexdaan hadda ka horna waa nidhi. Anigu raalli baan ku ahay sababtoo ah waddanko dhan baa carqalad ku jira. Waddanka dhuusamareeb waxaa la isku haystay doorashada. Markii arrinku dhacay waxaan weydiiyey nin lawyer oo advisor weyn oo ah dowladdan waraystay, isla markii aan raadiyey waxaan ku yiri in sharci ma ahayd arrintan siday u dhacday. Wuxuu igu qanciyey waxay ahayd arrin uu xaq u leeyahay gudoomiyuhu markay arrintu crisis gasho go-aan inuu qaato, marka sharcigu fasaxayaa, saasuu yidhi. Anigus waxaan ka jeclaa inay doodi dhacdo oo laga doodo, hase yeeshee annaga carqaladiina hortaagnayd oo ahayd doorasho dadban in nalagu soo celiyo. Aan aaminsannahay inuu prime minister ku waday, raalli baan ku ahay inay naga leexatay. Taas waa xaqiiq weeyaan, maaha midan
gorgortanmaqodobou kuu sheegay qofka lawyerkee shariiqaanka
wuxuu nagu qanciyey in ay tahay mas-uuliyadda gudoonka haddii crisis jiro momentkaas inuu ku sixi karo siduu isagu u arko. Marka taas waxaad ka wareysan kartaa
runtii waa ka xumahay lawyerka annaga. Horta sharciyadda uu ka hadlayo Geneva Convention maaha waxaan ka wareysanayno, waa sharciyad ka kooban laba bej ee xeerosaada baarlamaanka federaalka uu qortay oo annaga aan kor ka xifdisanahay. Wadada loo marana waa naqaan xukuumadda, wax hadda la isku qaban kara ma aha. Xukuumadda marka la ridayo waa in marka hore ajenda horta kow laga hadlayo waa inuu qoran yahay, qeexan yahay, alcaynu bilcayn yani gudoonka haddii meesha foodo ka dhacdo shaqadiisa waxawaaye maalintaas waa inuu kulanka xiraaba. Ma ahan haddii qof uu gacan jabi in laga bixiyo, ma ahan gudoonka haddii crisis uu dhacay foodo meeshii ka dhacday wax la gudboon oo sharci xeerosaadkana ku yaalo waa inuu maalintaas shirka xiraa. Xukuumadda haddii la ridayo waa in laga doodaa, waa in horta laga dhigaa eedaysana. Eedaysanaha markuu dembiilo noqdo, dadka dembiilaha waxaa looga dhigaa qofka maxkamadda baarlamaanka dembiilaha, qofka waxay uga dhigaysaa gacantaag xukuumadda. Markii lagu codbadiyo, marka lasoo mariyo procedure oo la doodo, dadka Soomaaliyeed ay dhegaystaan, ra-iisul wasaaraha loo yeero, isdifaacidiisa la dhegaysto, ay ku qanci waayaan baarlamaanka, cod loo qaado, markaas ayuu dembiilo noqdaa. Laakiin sharcigii anaa gacanteeda ku wata go-aankiin waa wata islamarkaasaana gaaray, waa dhaqanka maxkamadaha Al-Shabaab ay dadku xukumaan, waa ma ahan dhaqan diblomaasiyad, dhaqan si maxay aheeto dastuur, dhaqan tartiib policy qaabkan u sameeyna u marayna maa. Marka taas waa wax iska cad oon laba qof ka wada hadli karin. Waana hubaa wasiirad inay qirsan tahay inuu qaldan yahay, laakiin waxay ku salaysay in ay diidanayd xukuumadda oo iyagu ay hortaagnayd qaababkii ay rabeen dalka in loo hago xukuumadda inay caqabad ku ahay.
Maxaa ka dhalan karay waqti adagaa lagu jiray saad maqlaysana sifaha sharci baa laysku haystaa? Horta dhinaca ma ka fiirsan sharciga idinka
yaqaanada si ay ugu hadlayeen iyo sharciga baarlamaanka u degsan. Anaga waxaan ka fiirinaynay dhinaca wada shaqeynta iyo sidee loogu gudbi karo caqabadaha jira hadda taagan. Waxaan ogsoon tahay oo aan kusoo aragnay dhuuso mareeb, caqabadaha u weyn oo haysta inay ahayd is-aamin darro iyo isku kalsooni darro ka dhexaysay hogaamiyaasha dhexda. Tan wixii dhacay waxay kor usii qaaday ee sii badisay is-aamin darradii jirtay. Maaha oo keliya midda ka dhexaysa hogaamiyaasha, tii shacabka ay ku qabeen dowladnimada inay soo hagaagayso dowladnimo dhismeysa ayaaba shaki galay, oo kalsoonidii ay qabeen dadkii inay wax hagaagayaan oo hor loo soconaya ayaa shaki badan galay, aamin daro badanna ay ka timid. Runtii waxyaabaha oo aad aan anaga ugu shaqeynayna waxay ahayd inaan is-aamin darada meesha aan ka saarno oo aan soo celino wax uun in laysku aamini karo oo lagu wada shaqeyn karo inay timaado si hore loogu socdo. Nasiib darro, tan waxay sii xoojinaysaa oo kor usii qaaday in is-aamin daradii ay sii badato, waxayna keeni kartaa shaki badan oo sii kala dhexgalo mas-uuliyiinta. Runtii
Xusan, dareenka beesha caalamka muujisay aan ku horeeya safaaradda Maraykanka, dowladihii kala dambeya la soo shaqeynaysay tan iyo tii kore, tii ku meelgaarka Sheikh Sharif, maxay abuuri kartaa marka loo eega deganaanshaha Soomaaliya ee dhanka amniga baan u dhigo? Maxaa kaaga soo baxay qoraaladii ka soo baxay dareennada lahaa beesha caalamka?
runtii aniga shakhsiyan waxay igu ahayd dhinac marka laga fiiriyo fajaciso oo dowladdan iyadoo khaladaad kuwan la mid ah horay waqti badan usoo gashay ayay ka indhasaaban jireen hadda in ay hurdo kasoo kaceen oo kaleeto inay marka luqadda tii ugu adkayd diblomaasiyadda wasiiradda nala joogta heerar ayaa lasoo mariyaa marka iyagoona heerarkii soo marin inay meeshii ugu hooseysay kasoo kaceen oo meeshii ugu sarreysa geeyeen ayaa uun wax dadka hadda shakar ku ah ahayd laakiin de dabcan dowladda Soomaaliya dadka kaalmeeya oo dhan mar walba oo ay israahdaan xaaladdu caadiga ahayd way ka baxday way ku soo bixi jireen waa maaragtay mararna qaab hoose ay ula hadli jireen mararna qaab kore ay ula hadli jireen laakiin luqaddaanu gaar ahaan midda Mareykanka kasoo baxday luqaddii tii u sarreysay
oo
in ay ku jiri karto in shakhsiyaad la bartilmaameed soo ciqaabaad iyo waxa sanctionska loo yaqaano in ay maaragtay tallaabooyinka qaadayaan marka waa arrintaas waa arrin meel fog la geeyey oo aan islahaa maaragtay dabcan dad badan oo arrintaas ku diirsaday way jiraan oo dhahaya way u qalmaan laakiin dhinaca oo diblomaasiyadda ama jaranjaradeedii ayaan isleeyahay waa xoogaa xadgudub ahayd
waxaa dhaqayo dhan khalifa fawsi waxaa keenay go'aankii degdeg aha xageed rabtaan meesha laga aado
Soomaaliya meel dheer baa laga keenay hadda intaan aan waqtigan marayno wax ka sii xun oo ka dhib badan oo ka burbur iyo dil iyo maxay ahaytoy dhibaato badan ayaa la soo maray meel fiican baa hadda taagannahay wixii tagay wuu tagay aana qabtay lagama daba ooyo waxaa la rabaa dabadood lama qabtay miyaa la odhan jiray horey inaanu socono rabnaa
laakiin qora isku dhiibta siyaasadeeda doorasho ku yimid madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Shariifba deganaansho siyaasadeed marka hadda hagee laga aadaa meeshan
waxaa laga aadayaa waxa weeye hadda degdeg waa in Prime Minister loo magacaabo Prime Ministerkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah aan corruption shaqo kulahayn shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad maxay ahayto shaqaysa oo waqti kasta ha qaadato doorashada waqti kasta lagu heshiiyo ha noqotee gaarsiiyo doorasho qof yocda oo diyaarsan ee laga rabo un procedure yaryar iyo waxoogaa in dhaqaale loo budgetkii la siiyo lana maxay tahay kala saaro xisbiyada Prime Minister shaqada qabiyada ah constitution courtka guddiga adeega garsoorka guddiga xuquuqul insaanka wax alla wixii dowladdii imika tagtay ku fadhiday Prime Minister Socodsiya la rabaa kadib doorasho rasmi ah la galo Soomaaliya markaas ay hana qaadisa hore u soconaysa marka waxaan rabnaa in ay dhagaha furaan dawladda madaxweynaha waxaan baarlamaan hadaanu nahay talaabooyinkan hadda qaadnay ma sahlana kuwa kalena waa la qaadi karaa degdeg in loo habeeyo
waxaa doonaysaa adiga dadka kula midka extension shaalo waqti dheer shaan saaba doonaysaa
maya ma rabna extension horena waa u sheegnay doorasha jirta noocaan la diyaarinaya shan sannadood oo la diiday hadda baarlamaankuna
waagiwasaare hadda maqan afar bilood rabtay rasaale lagu soo magacaabo gole wasiir soo dhiso doorasho u qabto weliba qofii codaad ugu rabtaan
ku dhameeyo qofii cod waa diyaarsan yahay shuruucdeedu waa diyaarsan tahay budgetka loo shuba keliya u hadha xalimi yare iyadu wax kasta waa u diyaarsan yihiin shan sano diyaar garoobaysay baarlamaanku shuruucdii wuu dhameeyey kii doorashooyinka iyo kii xisba axsaabtaba dowladda laga rabaa lacagtii shubto dowladda laga rabaa constitutionkii koortkii dadka kala celin lahaa in la sameeyo waqti haddii ay technical extension yimaado in raalli laga wada noqdo way si dalku u dego oo loo hagaajiyo haddii hadda qof iyo cod loo noqdo goorta la samayn doono odayaashii la diyaarin doono goorta ergadii la diyaarin doono goorta goobihii la raadin doono sanad iyo laba kale qaadanaysa doorashadan hadda diyaarka ahe waqti baba qaadanayso ba tan PR ka lagu leeyahay dhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhowndhow
خير كم بدن عرفت فوسي الددوينه اودن كران ما خاد وركي لا ده
وان ارت وا كخمهي رنتي ان حد لمرك لا سو قادو ان غديغا اينو شيغتي خلان فوزي اه غديغا door shooyin ka madax banaan waxay noo sheegan extension 13 bilooda ama 9 bilooda automatically way noo sheegan mana qarin meel marka waqtiga doorasho ay ku dhacayso horta nooma sheegin 4 bilood hadii hata rais wasaare oo ninka adduunka ugu daacsan la keenana meel uu shaqadaas ku qaban karo ma jirtaba een waxa ka sii wareersan arintaas xalmiiray waqtigeedu wuxuu ku eegay sanad soo socda bisha toddobaad marka boxka ayadu ay shaqada ku qaban lahayd banaankeed ayadu joogto shaqadii hadana say u qaban karto hadana waa controversial kale waxa ku soo haray shaqadaas waaba ka gudubnay dhusmareeb wixii loo tagay ee madaxweynaha uu soo ogolaaday war saxaafadeedka lagu soo saaray wuxuu ahaa in ajenda Halim Yirey hadda waqtigan la joogo aanu suura gali karin oo aanu gudubnay wax pragmatic ah macquulka ah maangalka ah dadka Soomaaliyeed ay dhaqan gelin karaan hadda aan joogno oo ah doorasho ee dadban laakiin aan ahayn odaygii inuu mas'uul ka noqonaayo oo upgrade lagu sameeyo mid transparency noqon karta laga dhigo nambaradii la badiyo mid ka madax banaan laga dhigi karo in maxay yahay corruption la sameeyo tusaale yar hadda u soo qaato hadda midalan Jubaland waxa ka soo gashay 43 iyo 8 sanadar hadii aan ka soo qaado 5,000 cod bixiyaal hadii hadda Jubaland laga soo qabto 5,000 oo irga ah haday doornayaan 51 kursi oo irgadaasi la siiyo kaar odayna oo la yiraahdo ayagoo ka socda 51 kursi ay dooranayaan 5,000 oo qof ay wax dooranayaan dowlad goboleedkana ma corruption garayn karo 5,000 oo qof ma laalush karo ninka musharax madaxweynaha dalka u talanayaan ma laalush karo odaygiina gacan uu ku yeelan karo ma jirto odayga wax laga yaabaa inuu soo qoro 103 qof oo jufadii ka soo qoraya aniga jufadeyda xataa inaan raadi uma baahnay waa 5,000 oo qof aan cod ka rabaa koonfur galbeed oo kale toddobaad labaana ka soo
tusaale fiican daba
tusaale inaan ka wada wadooyin badan ay jiraan
Horta laguma soo heshiin shirka baydhabo in doorashada badan la qaato dhusabareeb sore laguma soo heshiin in doorashada badan la qaato in dib la isugu soo noqdo oo laga hadlaa lagu heshiiyey oo xisaabta iyo cid waliba ka soo qayb gasho doodaas Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maaha oday maaha doorashada badan maaha number yar waxay u baahan tahay horta shuruuc international ay iska jirta oo haddaynu East Africa Community oo kale aan dalbannay 10 sano sugayno oo application-keenu u yahay qabyo waxa weeye doorasho dadban ayaa inaga hor joogta waa in la helo doorasho shacabigu wax doortay dowlad la aamino shacab doortay ayaa investment la
galay laakiin shan kun meesha shacab ahayn shan kun oo soo dooratay
okay constitution-ku wuxuu xaq siiyay qodobka labaad chapter-ka cutubka labaad qof kasta oo Soomaali xaq wuxuu leeyahay in la doorto ama xorto way shan kun kaliya wuxuu dooranaya
2016 constitution-ka adigu ku joogta saas soo qoray inuu soo doorto adiga
taana waa ka doodnay waa ka dagaalamayna aniga iyo team dhan oo waagaana dacwada ka gudbiya jira maanaan ogolayn constitution-kii ma la jabinaya mar walba Soomaaliya maalin walba ma waxa loo sidii baaldi daloolo biyo lagu shubaayo mar walba doorashada dadbani wada waxa weeye wadka Soomaaliya caalamkana kama qayb gali karo qabaail Soomaaliyeed oo 53 baarlamaanka looma ogola because of doorashada dadban oday baa la tiriyaa xal la yiri waa la joogay 20 sano ka hor Jabuuti Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay cadaalad helaan ay xaqiisa qof waliba helo oo cidu doonayo oo codaya ama xisbigu doonayo waxa weeye iyadoo dheeli tiran nidaamkan leeyahay waa diyaaro waa lagu shaqayn karaa waa nidaamka dheeli tiran
qodobkaas aad u taagantahay ismaasha taxan sina laakiin hay
point yar aan ku darayaa horta waa fiicnaan leh sida wasiirada ay sheegtay inaan caalamka aan member buuxa ka noqono nolo aqoonsado inaan dowlad dhameystiranahay jamhuuriyad dhameystiran oo soo laabatay laakiin waxyaabihii 100 talaabo dib loo qaano qaadi lahaa baarlamaanka ku dhaqaaqay darad 100 talaabo dib noo qaadayaan oo ahayd sharci darada intaan la eg in baarlamaanka ku dhaqaaqo taas waxay meesha ka saartay kalsoonidii soo kabanaysay ee caalamka nagu qabi lahaa oo nala siinayay in jamhuuriyad dhameystiran soo farantii dalka dib loo soo celiyo oo hay'adihii muhiimka ahaa oo sida hay'adda dowladda hawada gacanteen 7 sano kadib lagu soo celiyay procedure-kii aan loogu talagalay inaan marno oo ahaa transparency inaan muujino hay'addii sharci dejinta hadday 7 daqiiqo xukuumadda dalka oo dhan ay ku gadisay annaga marka hadii aan isku sheegno 1-1 vote ayaa la qabanaya madaxweynaha hay'addii dalka oo dhan 7 daqiiqo intay soo daba gadisay asagana 8 daqiiqo kadib uu aqoonsaday oo golaaday in xukuumadii la riday hadii aan iska dhaadicino qaybteenu ay dhahaan xukuumadan waxay dalka joogtaa 2 sano loogu daray 1-1 vote gaarsiinaysa waxay u dhigan tahay inaan dictatorship isku diyaarinay forever dalkan in macnihiisa dastuurkan in la laalo aan qaabkii aan horey uga soo gudubnay oo Soomaaliya isku soo
leeyahay
inuu ku laabto taasina waxay dhaawacaysaa oo already dhaawacday hadda dadka badan ay aaminsan yihiin in wadadii chapter 7-kii ay aad u adkaynayso Soomaali dad badan waxay iska dhaadhicinayaan dal madax banaan weeye baarlamaankana go'aanka iska leh baarlamaanka go'aanka uu leeyahay waa inuu ahaada mid buug aan buluug ah ku qoran. Hadduu ka dhex saaro waxaa lagu dhaqayaa Security Council-ka sharciga 1992 Soomaaliya la geliyey oo ah chapter 7. Macnaheedu way dhigaysaa haddii security breach la sameeyo ama wax nabadda ka hor imaanaya hay-adda markaas wax maamulaysa haddii sameyso, in Security Council-ka xaq u leeyihiin inay tallaabo ka qaadaan, tallaabadaasna ay noqonaysaa mid sharci ah. Hadda waxay qarka u saaran tahay dowladda Soomaaliya iyo dhaqamadeeda, madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka, tallaabada shalay ay qaadeen mid kale haday ku daraan in 100 tallaabo dalku dib u laaban doono oo chapter 7 si buuxda aan ka walwalsanahay in loogu dabaqo.
Usmaan Sheekh dhowsamareeba joogtay, waa la kulantay madaxweynaha dhammaan dhinacyada, waxaa lagu heshiiyey aad filaysaa 15 bishan la laabto, maxaa ka suuragal?
Horta anuma aaminsani dhowsamareeb heshiis dhab ah inuu ka soo baxay. Waxaa laga faa'iiday dhowsamareeb waxay ahayd in la wada fadhiistay oo lays ogolaaday maamul goboleeda iyo dowlad. War murtiyeedka soo baxay qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in doorashadu waqtigeeda lagu qabto. Inta kale waxay ahayd wax formaalita. Muhiimadda uu lahaa heshiiskii dhowsamareeb waxa uu yahay in intii lays ogolaaday maamulada iyo dowladda federaalka soo ogolaadeen kuna heshiiyeen in dib laysugu soo laabto. Waxa ugu weynaa laysku haysto waxay ahayd nidaamka doorashada iyo cidda maamuleysa. Labadiin waxaad moodaa inaana si fiican loogu hadlay. Nasiib darre ahayd heshiiska qaabka loo heshiinayay, qaabka shirka u socday, waxa uu kaliya 7 hogaamiye, 5 maamul goboleed, prime ministerka iyo madaxweynaha kaliya ayaa qol isku soo xiray. Shir open ah oo talo badan laga geysan karo oo wax lagu sixi karo ama wax lagu biiri karo ma uusan ahaynba. Marka wixii ka soo baxay oo ay soo qoreenna waxa uu miibsanaa oo dadku waxyaabaha isuga ka mid ahaa taa ayaa horta uu miibsaneed oo ay doorsho waqtiga lagu qabto. Waxaase dadka isfilayeen inay kasoo bixi karaan oo anagana aan ku cadaadinayn in markii hore lagu heshiiyeba nidaam doorasho madaxdu ay isla garan karaan kadib aan laga hadlo qaabkii loo hirgelin lahaa nidaamkaas doorashada ah, nidaam doorasho oo shacabku dan u yahay inay meesha kasoo baxa. Tii wiilo waa dhiman tahay. Waxaan rajeynaynaa in shirka dhowsamareeb uu yeesho in waxyaabaha laga hadlayo ay noqdaan qodobada ugu muhiimsan, nidaamka doorashada la qaadan doono iyo sida loo maamuli doono iyo sida loo talada loogu wada yeelan karo cid kasta oo Soomaaliya. Taa ayaa aan ka rajeynayna inay kasoo baxdo ama uu yeesho shirka dhowsamareeb follow upkiisa.
Xuseen, qodobkan chapter 7 iyo qoraalka Mareykanka dad badanaa walaac muujinaya markay timaado qas wadayaal ama erag isboolaris oo kale, marka walaac marka la fiirinaya security-ga ama amniga laga fiiriyo, maxaa dii muuqanaya dadkiina security-ga ka faallo?
Runtii qodobkaas oo chapter 7 la leeyahay sidiisa waxaa markii lagu darayay chapterada uu ay ku degan tahay United Nations Convention-ka inay ahayd qodob loo adeegsado ama ay dalalka dunidu ay iska kaashadaan wixii ay u dareemaan in ay amniga dunida khatar ku yihiin, in ay waxa u sahlaya ama u fududeynaya inay faragelin ku sameeyaan meeshaas amni xumada ay ka imaanayso. Marka Soomaaliya markii dowladdeedu dhacday ayaa maadaama dowlad la'aan meeshu ay ahayd oo goob bannaan ahayd oo dad xukuma aysan jirin, ayaa la yiri way ku habboon tahay in maaragtay chapter 7-ka la geliyo. Ilaa haddana weli isaga ayaa ay dunidu nagala macaamishaa oo waxaan ahayn 1992 ilaa hadda dal dunida u aragto in uu dhib ka imaan karo dunida ku faafa sida burcad badeeda oo mar maaragtay dunida khalkhal gelisay iyo argagixisada. Marka mas-uuliyad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed oo hawshaas kafaala qaada ayaan waxaan uga bixi karnaa indhaha nagula soo fiirinaya.
Xalligan ma qabtaa walaacaas in xaaladdaasi jirta ma qabtaa sida halmaan ku sheegay?
Dabcan waa naloo adeegsan karaa mar walba oo annaga khilaaf dhexdeena ka muuqda. Dunida waxay xasuusin kartaa in isku dhaxyaacan uu sababi karo gacan ka hadal marka in measureska la isticmaalayo marka la leeyahay
tallaabooyinka
la leeyahay spoiler waa waa handadaadii oo afeeda ugu dambeysay oo waa qaadaynaa oo la qaadi karo dabcan Mareykanku wuxuu gaar u leeyahay isagoona United Nations soo marin inuu isna tallaab gaara isagu qaadaa jirta marar badan oo aanan dowladaha dunida aysan la ogolayn tallaabooyin aysan la ogolayn ayuu ka qaadaa shaqsiyaad ajnabi ah oo aan dalkiisa u dhalan ayuu tallaabooyin waxa loo yaqaano ciqaabaadkan sanctionska loo yaqaano
ana fowsiya go'aanki aad gaarteen waad gaarteen golaa tihiin inaad go'aan gaartaa haqba u leedihiin laakiin arrimaha dibadda aad ka shaqeynaysa muddo dheer qoraalka Mareykanka iyo kii beesha caalamka iyo kii midowga Yurub ma isleedahay hadaladaadka inaad wadanka meel kale u jeeseen oo qatarteeda lama ku muuqataa
maya umaanaan jeedinin meel kale waa waxaan wax internal ah cidna kumaanaan duulin dowlad kalena maanaan taagin dowlad prime minister keediba dowlad iqlaab baa ka dhaco waaba la isla qalaaba United Nations waxa la dowlad waaweynina ma han jabaan oo ma yidhaahdaan waxaan talaabaan qaadayna anuu waxaan ka jeclaan lahaa dowlad waaweyn inay barcad badeed caalamka ah ee dalkan xaalufisay khayraadka yagii baabisay
waxaan soo
andamaya sunta iyo ku guraysa 3 billion lacag ku dhaw ama kaba badan ba sanadkii Soomaaliya laga qaata oo illegally looga qaata dawladdu waxa ka hadlaa waxyaalahaas maxay tahay xoog hanna la siiyay shabaab kaga takhallusno yaana lagu maxay tahay internal issue ka dhaxdhacay baarlamaanka iyo dawladda dhexdeeda culayskaas ma baahna culayskaas waxaan u baahnaa cadawga na haysta ee nala dagaalamaya in culays la saaro laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladaha caalamku inay taa eegaan
laakiin waxaa jira daruufo gaar ah oo Soomaaliya saabtay oo loo yahay oo saaxiibadu sheegaya marka sagaasha labada daruufii kale wali weyn ku jirtaa go'aanka aad gaarteedna wadarkeed wax
ka soo Soomaaliya maalin ay ka fiican tahay stepka 2019kii markaad ka soo bilowdo dagaalkii waaga dhacayay markii Ethiopia ku soo duushay markii maxay ahaytay waxaad moodaa inaan dhismayno hadda hore u socona marka hadda wax sanctions iyo wax inkasta la keenay wax qala wax ana waxaan u qabaa waxaas wax weyn ma wax ka weyn baan haysta umadda la 4 sanadood shaqaale dhalinyarada kumaankunka isoo baxda meesho waxaan u baahanahay development waxaan u baahanahay hor dadka waxa dhibaatooyinka keenaysa waxa weeye 4.5 qabiilkiyo la qeyd dadkiyo la qeybiyo la iska hor keenay dadkiyo lagu dhaliyay inay tartamaan dadkiyo loo siyaasadeeyay qabiilkiyo oday dhaqameed keenay noqday siyaasi which is very dangerous ilmaha iyo mustaqbalka aad iyo aad dhaqan baynu lahaan jiray aad qurux badan oo lagu caalamku caawriyaan wixii waa la baabiyay waxa lagu bedelay qabiil iyo iska daba wareeg marka Soomaaliya uma baahna dawladaha waaweyn iyagoo ku mahadsan macaawinadeena siiyaan aanu aad ugu mahadnaqayno oon ugu ognahay waxaanu rabnaa inaanu kula talino siday noo caawin karaan
xaaladda kala guurka darteed Xuseen su'aashan aan ku raacsiiyo amniga Soomaaliya ma fadhiyo dawladdu way la tacaalaysaa laakiin amni waxa ma jiro waqti kala guura la galay intee le'eg bay ay khatarta amni iman kartaa haddaysan feejignaan iman
su'aashan waa daba marsanaya waxaan rabay inaan hal mid uga darsado doodii doorashada qof iyo codka iyo doorashada dadban aniga dadka qaba maanan ahayn sharciga baarlamaanku hadda ansixiyey oo madaxweynuhu saxiixay dadka waa loogu fasiray inuu qof iyo cod yahay moogiye isaga laftirkiisa uu dadban yahay waa sharci dadban oo runtii khatartiisa leh oo uu ka khatar badan yahay doorashada haddii ayadoo dadban hadda la qabto sababta waxay tahay waxaa la sharciyeeyey waxyaabaha dhowti Soomaalida ay sidii isaga furfuri lahaayeen wixii markay sharci yihiin moogta waa inaad iska furfurto waxaa la sharciyeeyey for example 4.5 hadda labada xildhibaan halka nala joogta kursigooda qof kale oo Soomaaliya uma tartami karo waxaana yani taasi waxay ku tahay direct ama contradiction waxa loo yaqaano qof iyo cod sida ay soo xigatay cutubka labaad oo ah muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo in la soo doorto ayay ka hor imaaneysaa oo ah in aanan kursiga maaragtay maxamed aysan fawziye ku tartami karin kursiga fawziyana uusan maxamed ku tartami karin
oo walid deegaanka la kala joogo
oo walid yani waliba la institutionalize gareeyey oo qaab maaragtay sharciyada loo yeelay marka khatartiisu leeyahay marka taasa waxaan rabay clarification kaas in dadka soomaalida wax la yiraahdo sharci qof iyo cod la yiraahdo soomaaliya kama jiro ilaa
kala guurka iyo amniga ballan
tan amniga tan amniga ah runtii de markii deed la soo gaar xilligan mar walba sida caadada ah waxaa waana de wax iska caadi ah waxaa isha laga qaadaa amniga maadaama dadkii ay de powerka dalka awoodda dalka ay ku tartamayaan dadkii awoodda dalka haya dadka amni darada ka shaqeeyana de markaas ayaguna waa waqti ay sugaan oo isku sii diyaariyaan afar sano kasta inay dhacaysay ogihiin shabaab saddex sano ka hor ayay sii qorsheeyeen qaabka ay doorashada ay u carqaladeyn lahaayeen iyo danaha ay ka leeyihiin marka arinta oo amniga ku saabsan iyada oo weli la dul istaagay inta hadda doorashooyinka laga hadlayo maanan arkin marka midda aan leeyahay anigu jawaab gaar uma hayo laakiin waa in muhiimaadka doorashada ugu sarsareeya oo weliba go-aanada ugu sarsareeya lasoo geliyo qaabka amniga loola tacaalayo iyo nooca la qaadanayo oo lagu heshiinayo iyo amniga la heli karo in laysla lahiisiyo
su-aasha ugu dambeysa dhammaantiin baan wadaageyno xagee laga aadaa xaaladda adag ee kala guurka ee dalku galay see lagu gaari karaase doorasho wada ogola cusmaan shaatak
aniga horta waxay ila tahay marka ugu horeyso ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono inuu noqdo mid soo celi karo kalsoonidii dadku ku qabeen dowladda isla markaana kalsoonidii ay ku kalsoonaan karaan hogaamiyaasha kale oo siyaasadda haddii ahaa leh ku maamul goboleedyada iyo eri adar oo stakeholder ah mid soo celi karo horta inuu ahaado waa mid ugu horeyso oo keeni karto isdhihi karo in dhaawacyada dhacay laga bogsoodo oo hore loo socdo tan xigta waxay la tahay aaday muhiim u tahay dadku inta badan waxay dhahaan doorashada waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto ilamaaha inay dowladda kaligeed ay ku filan tahay capacitor u leedahay inay doorashadii qabato walow looga fadhiyo inuu go-aankaas oo kasoo baxo laakiin qaabkii ku surtoobi karto in waqtigeeda la qabto iyo nidaam dadku ay raali ka naqan karaan shacabkan ugu gudbi karaan marxalada hadda jirto si loo helo xasilooni siyaasadeed waxay u baahan tahay in wadatashi laga yeesho wadatashigaasna uu noqdo mid furan oo keeni kara in talada cid kastaba ay talo ku yeelato ose dowladda ahayn wax keliya in cid gaar ah talada yeelato oo talada lasla wada yeesho
ali axmed doorasho waqtigeeda dhacdan loo dhan yahana
si gaaban haddaan u sheego waxaa lagu gaari karaa shirkii dhusumareeb ka dhacay qodobadii kasoo baxay oo la xoojiyo oo la dhammaystiro gaar ahaan qodobka afraad qodobka shanaad waxaa ku qornaa in guddi isudhafa la dhiso oo dowlad goboleedyada labolaba xubnood ay soo saarayaan dowladda federaalka xukuumadda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana labolaba qof ay soo saarayaan halkaas lagu biiriyo axsaabta dalkan ka sharciyeysan in kaalin laga siiyo civil society-da kaalin laga siiyo guddigaasi uu noqdo guddi runtii la dhiirogeliyo oo si degdeg ah doorasho loo dhan yahay keeni karana uu noqon karo guddigaasoo haysta oo reedi kalsoonida beesha caalamka welina beesha caalamka ay dalbanayso qeybihii soo magacaabay oo ah jubbaland puntland iyo hirshabeelle saddexda qeybood oo kaleeto ka dhiman sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay soo magacaabaan ee beesha caalamka dalbanayso kaas ayaa wadada saxda ah oo soomaaliya isku fahmi karto doorasho loo dhan yahayna lagu gaari karo waqtigeedana ku dhacda
doorasho loo dhan yahay waqtigeeda dhacda
horta shan sannadood guddi doorashaa la sameeyey oo international community ay xoolo badan lacag badan geliyeen trainino ilaa 80 dalna loo qaaday intaasoo sannadood lasoo train gareynaya siday doorasho u qaban karaan hadda mataladuma waxa weeye in la tuuro oo guddi laga keenay dowlad goboleedyada iyo xisbiyada ay cusub la sameeyo imise sano kale qaadanaysaa trainingkooda inta la barayo doorasho si ay u qabtaan micnihi waxa weye looma diyaarsana doorasho in la qabto annaga waxaan rabnaa doorasho la qabto haddii waqtigeeda la rabo inay dhacdana tii loosoo diyaar garoobay lagu qabto ee sahlan ee constitutionka ku qoran constitutionka qodobka koowaad wuxuu odhanayaa soomaaliya waa dal federaala waxay ku salaysan tahay doorasho xora iyo xisbiyo hadii la tuurayo waxaas oo dhan anuma aqaano waxaa la rabaa 10 sano kadib inay doorasho dhacdo, hadii la rabo guddiyo la sameeyo, guddiyada training loo diro, doorasho la raadiyo. Laakiin doorasho waa diyaar, guddigii waa diyaarsan yihiin, looma baahna in la daadiyo guddigii iyo waqtigii.
Laakiin waqtigu nahayaa, guddigu waa guddiga dalbaday 13 bilood, 9 bilood waa guddiga dhaqaale dalbaday, waa guddiga dalbaday heshiis siyaasadeed, waa guddiga dalbaday in waxaasoo dhan marka yaa go'aanada gaaray.
Guddigu waxaad yidhaahdaa anagu diyaar baanu nahay, wixii naloo dirayna waa noo diyaar, lacagtiina nasiiya, idinkaa la soo daahay dib dhac keenay. Sababta masalan waxaa lagu heshay biometric kaligiisa 5 bilood u baahan.
Hadii lacagta la bixin waa maxaa dhacaya?
Hada doorasho ma diyaarsana marka dowladdu waa inay lacagtii keenta 4 sano laga sugayo.
Hadday keenayso waxaa dhacayo?
Hada doorasho ma dhacaysa marka
dowladdu haday taarabto maxaa xala?
Hada dowladdii iminka la riday taasay rabtay, laakiin tan cusubna haday rabto inuu la ridaya.
Laakiin madaxweynuhu waa joogaa, dowladdu madaxweynaha wadankana hor u leeyahay.
Madaxweynaha ma waa executive-ka, waa prime minister-ka, qofka ku shaqale doorashada iyo wadista. Madaxweynuhu waa constitution, wuxuu ilaaliyaa constitution-ka, asagana waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo. Laakiin doorasho hadii la rabo inay dhacdo, guddi baa la sameynaya, waxaa la yidhaa markaad wax qaribayso guddi baa loo diraa, guddi cusub baa la sameynayaa oo training loo diri doonaa. Caqliga ma galaysa doorashada hal la qabto
waqtigeedadoorasho loo dhanyahay waqtigeeda ku dhacdo.
Runtii de waa loo dhan yahayda ayaa warka soo dhameynaya, oo waa in dadka ay isku aragtida ay isla soo jeexjeexaan, isku soo dhadhawaanshihiina waa aragtay hadda dhibka uu keenay. Marka qolada baarlamaanka ah oo in banaanka ay taagan yihiin dhuusmareeb ka taagnaayeen yani darteed reactionkan u sameeyey, de iyagana dhuusmareeb ha looga yeero si ay ugu tala yeeshaan.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada oo ay nagala qayb galeen Xildhibaan Fawzia Xaaji, Cusmaan Muxidiin Shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka, Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris iyo Xuseen Macalino madaxa xarunta Hiraale ka faalloota amniga. Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
dabcadana caawa intaas ay ku dhantahay, waxaana wadajirada kugu soo jeedanayay Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. safarka isku filnaanshaha qofeed waa furaha hadafka hay-adda USAID ee dadaalada horumarka. ujeeddada ayaa ah in la jiheeyo howlaha horumarineed ee dowladda Mareykanka, taasoo hadafkeeda uu yahay in ugu dambeyntii lagu guulaysto marka kaalmo dibadeed aysan muhiim ahayn. waajihiinta qorshe howleedka ee sida aanu filayno in loo gaaro yoolkeenna u dambeeya, kaasoo soo afjaraya baahida kaalmo dibadda ah. sidaasi waxaa yidhi kusimaha ku-xigeenka maamulka USAID ee Afrika, Chris Maloney. haddii aan doonayno inaan soo afjarno ku-tiirsanaanta uu dal ku tiirsanaado kaalmo dibadda ah, taasi macnaheeda waa in dalkaasi uu isku filnaansho gaaro. waxaa jira laba hab oo gaar ah oo hay-adda USAID ay uga fikirto sidii uu dal u gaari lahaa isku filnaansho. tan koowaad waa inaan dalka ka aragnaa inay ka go'an tahay, ayuu mar kale yidhi Chris Maloney oo ah kusimaha maamulka xafiiska Afrika ee hay-adda USAID. macnaha aan ugala jeedo go'aan qaadashada ayaa waxaa ka mid a xulashooyinka siyaasadeed, hannaanka maamulka ee dadban, caada dhaqameedka, waxyaabaha caawin kara ama wiiqi kara sii socoshada waddan ee dhinaca doorashada iyo jidka dhanka horumarka uu sameynayo. qodobka labaad ayaa ah dhinaca miisaanka, sida waxyaabaha ay ka mid yihiin heerarka tacliinta iyo caafimaadka, awoodda ay dowladda u yeelan karto inay adeegyo bixiso, awoodda ay leeyihiin ururada bulshada rayidka ah, iyo hannaanka dhaqaale. arrimahaasi ma aha kuwo isla markiiba aad beddeli karto. hay-adda USAID waxay aaminsan tahay in ka caawinta waddan gacan laga siiyo sidii uu kor ugu qaadi lahaa tayada hay-adihiisa ay taasi hore ugu dhaqaajin karto ka gungaaridda socdaalka dhinaca isku filnaanshaha, oo ay u jiheyn karto inuu awood u yeesho inuu si iskii ah u maamulo caqabadaha horumarka. sidaa daraaddeed, fikraddan safarka uu dal u galo inuu isku filnaado waa wax maalinta dambe la dhihi karo waa dariiq wanaagsan oo looga hadli karo heerarka horumarka iyo ka dhabaynta inaan u sameyno dalka hab ay udub dhexaad u yihiin, gaar ahaan hannaanka Afrika. run ahaantii marka si aad ah loo eego awoodda ka go'naanshaha dal iyo helitaanka sida aan gacan uga siin karno labadan arrimood habka ugu wanaagsan ee aan awoodno. haddii aad rabto inaad ogaato sida uu dal u galo geediga isku filnaanshaha ama uu uga duwan yahay dalalka dariska la ah iyo kuwa soo koraya, waxaad fiirisaa geedi socodka dalalka ee ay samaysay hay-adda USAID. tusaalooyinkan aad ku arki doonto waxay fahamkaa siin doonaan sida uu dal walba u maareeyey isku filnaanshihiisa una xoojiyey meelaha uu ka liito ee xagga tayada. taasi waxay ahayd fariintii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.